Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 9 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një konsultim i partive politike i mbajtur sot në Prishtinë ka dështuar të arrijë ndonjë marrëveshje. Në një lagje të Parisit nga goditja me makinë janë plagosur 6 ushtarë francezë, më falni. Kërcënime të ndërsjella ndërmjet Koreas Veriore dhe Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
6 ushtarë janë plagosur sot, dy prej tyre seriozisht, kur një automobil e ka qelluar një patrull ushtarake në një lagje të Parisit, ka thënë një zëdhënëse. Vozitësi makinës pastaj është larguar nga vendi ngjarjes. Policia e Francës tha se incidenti ka ndodhur në orën 8 të mëngjesit në lagjen Levallois-Perret të Parisit. Patrick Balkani, kryetari kësaj lagjeje, tha se vetura e tipit BMW e ka qelluar grupin e ushtarve dhe nuk ka dyshim se ky ishte akti i qëllimshëm. Prej nëntorit të vitit e 2015, kur sulmuesit në Paris i kanë vrarë 130 vet, Franca është në gjendje të jashtë zakonshme. Në këtë vende ka ndodhur një seri e sulmeve kundër forcave të sigurisë, e veçanërisht në vendet kryesore turistike. Marina e Shteteve të Bashkuara thot se një fluturake pa ekuipazhe Iranit dje është afruar 30 metra ndaj një aeroplani luftarak amerikan derisa ai përpiqej të atëronte në një aeroplan bartës në gjirin Persik. Zëdhënës i komandës qendrore të forcave të marinës së Shteteve të Bashkuara, Bill Urban, tha se ky afrim ka ndodhur në hapësirën ajrore ndërkombëtare, derisa bombarduesi amerikan i tipit 18E Super Hornet përgatitej të atëronte në aeroplan bartësin USS Nimitz. Zoti Urban theksoi se ky incident i rrezikshëm nuk është në harmoni me të drejtën dhe sjelljet ndërkombëtare detare. Sipas tij, kjo ishte ndërhyrje e 13 e pasigurt dhe jo profesionale ndërmjet të forcave detare amerikane dhe iraniane gjatë këtij viti. Urban theksoi se bombarduesi amerikan është dashur të ndërmarrë aksion evitues për t'u larguar nga droni iranian. Nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shteti Islamik për t'i dëbuar nga baza e tyre në qytetin Raqqa në Siri, janë vrarë së paku 29 civil. Përfshirë 14 fëmijë gjatë 24 orëve të fundit, ka raportuar mbrëm observatori sirian për të drejtat e njeriut që i ka vëzhguesit në terren. Ndër të vrarët janë edhe 14 antarë të një familjeje, ka njoftuar ky observator. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara nuk është përgjigjur menjëherë ndaj këtyre akuzave. Më parë, koalicioni ka thënë se ndërmerr masa të jashtëzakonshme për evitimin e vrasjes së civilëve dhe zhvillon hetime për raportet e tilla. Koalicioni ka thënë muajin e kaluar se nga sulmet e veta ajrore janë vrarë së paku 600 civil në Siri dhe Irak, prej se i ka filluar operacionet në vitin 2014. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se ky numër është shumë më i madh. Nga një tërmet i fuqishëm në pjesën jug perëndimore të Kinës, janë vrarë 13 vet, përfshirë 5 turistë dhe plagosur së paku 175 persona të tjerë, kanë njoftuar sot të qeveria dhe mediat. Ky tërmet me intensitet të 6.5 në shkallë e ka goditur një rajon me popullatë të shpërndar, 200 kilometra në veri perëndim të qytetit të Guangguam në provincën Sichuan, ka njoftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Rajoni goditur është afër një destinacioni turistik. Qeveria Sichuanit tha se afro 100 turist ishin bllokuar nga rrjedhja e dheut pas tërmetit të parë. Mëse 31.500 turist janë evakuar nga zona e tërmetit, ka raportuar Agjencia Zyrtare Kineze e Lajmeve, Xinhua. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të sot në Prishtinë, një takim i partive parlamentare të Kosovës ka dështuar të prodhojë ndonjë marrëveshje derisa ai është përshkruar me akuza dhe kundër akuza, lidhur me seancën e nesërme konstituive të Kuvendit të Kosovës. Në këtë takim që është mbajtur në Prishtinë, nuk ka marrë pjesë lëvizja vetëvendosje. Koalicioni PAN tha se nesër nuk do të marrë pjesë në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Takimi i konsultativ i partive politike në Kosovë nuk ka sjellur ndonjë rezultat që do të shkonte përpara në krijimin e institucioneve të reja. Në takim përveç subjektit politik Lëviza Vetvendosje kanë qenë të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e partive politike. Takimi është zhvilluar me akuza e kundër akuza ndërmjet kryesuesit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës Ademi Kullovci dhe përfaqësuesve të PAN-it dhe zyrtarëve të koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa. Përfaqësuesi i koalicionit PAN-ën Verhoxha, që ka qenë edhe iniciuesi këtij takimi, ka kritikuar kryesuesin Ademi Kullovci se pa një marrëveshje ka thirrur për vazhdimin e seancës konstituive. Hoxhaj që në fillim ka treguar se PAN nuk do të merr pjesë në seancën e nesërme.
Është nëse e qartë që fuqia politike për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit, i cili takon koalicionit PDK-Kalisma, është në anën tonë dhe kjo ka të bëjë me flexibilitetin qytetar, dhe ne këtë drejtë do të ushtrojmë dhe jemi vendosur që ta ushtrojmë, në kundërshtim me pajtimin të cilin ne kemi pas, që këtë të mërkurëzuar vjetë, detyrimin dhe të reflektojmë se si të shkojmë përpara, duhet të informojmë që ne nuk marrë pjesë nesër në seancë, që ju mund të hynë në atë sa herë të shironi.
Nga ana tjetër, Abdullah Hoti, përfaqësues i koalicionit LAA, i ka bërë thirrje PAN-it që të merr pjesë në seancën e thirrur për nesër, në mënyrë që të propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit të Kosovës. Ai ka thënë se janë të obliguar para qytetarëve të vendit që të krijojnë institucione të reja të Kosovës.
Ju jeni partiz, është pa mundur të kandidoni qeverit në tri seancë, nuk e di kur na çon kjo rrugë, kjo qëndrim që jemi duke e mbatur.
Kurse i përfaqësues i listës sërbe Goran Rakić ka thënë se deputetët të subjektit të tij mbështesin krijimin e institucioneve dhe nuk do të jenë bllokuesit e proceseve. Përfaqësuesit e koalicionit PAN kanë kërkuar që seanca e nesërme të shtyhet dhe që paraprakisht sipas tyre të jetë edhe një takim konsultativ. Një propozim i tillë është kundërshtuar nga disa nga përfaqësuesit e partive politike, duke thënë se koalicioni PAN po tregon papërgjegjësi dhe jo seriozitet. Kryesuesi seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Adem Mikulovci, ka përsëritur se seanca e thirrur për nesër nuk do të mund të shtyhet dhe ajo pritet të vazhdojë siç është para par. Vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës është thirrur për të enjtën në orën 10. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Moneda virtuale ka shënuar shtrirje edhe në Kosovë, madje në kryeqytetin Prishtina është vendosur edhe një aparat për blerjen e parave digjitale, të njohura si Bitcoin. Interesimi për përdorimin e këtyre parave, thonë udhëheqës të kompanive private, është rritur, kurse disa persona konsiderojnë se investimet e bëra do të kthehen me fitim. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës i kanë